Oddný G. Harðardóttir, háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég væri sáttari ef að hærra hlutfall af auðlindarentunni rynni í ríkissjóð. Og auðlindarentan umfram arður. Þá búið að draga frá alla hluti, það búið að hérna rekna með eðlilegum hagnaði eða meðalhagnaði, þetta umfram arður. Og þegar við vorum að vinna með frumvarpi 2012, þegar ég var fjármálaráðherra, þá vorum við að reyna að koma staði hver auðlindarentan væri og að við vildum að meiri hluti hennar myndi renna í ríkissjóð. Auðlindarentan sveiflast auðvitað eftir því hvernig staðan er á greininni. Alveg eins og að þetta veiðigjald á að gera. Það sveiflast eftir því að því það er miða við aðkomu. Hagnaðurinn er líka miða við aðkomu og þar með auðlindarentan líka. En það sem að mér finnst við fórum næst bestu leiðina árið 2012. Besta leiðin er að bjóða út aflaheimildirnar.